Nasledujúcich niekoľko kázní na tomto mieste chcem zamerať na vzťahy. A na vzťahy o tom, ako o nich hovorí Biblia. Vzťahy sú veľmi, veľmi dôležité v živote človeka, v našom živote. A je to veľmi zaujímavé, ako človek potrebuje, ako veľmi človek potrebuje dobré vzťahy. Dokonca sa zistilo, že človek, ak nemá vzťahy, ak nekomunikuje, ak s ním nikto neprehodí ani slovo, tak chradne. Chradne a zomiera. Zomiera, ľudia zomreli na to, že žili v samote, že žili v oddelení, preto mali dostatok jedla, aj tak chradli a zomreli. Skôr ako by normálne zomreli. Proste vzťahy sú veľmi dôležité. Nestačí ti jedlo, nestačí ti napiť sa, najesť. Radšej sa naješ sám, alebo sa naješ s niekým. Mne samému veľmi nechutí, poviem vám, ale veľmi rád som, keď môžem jesť s Livio alebo s niekým, proste môžem byť niekde na obede s nejakými ľuďmi, dnes sa tešíme, na obed nás pozvali bratia, sestry z tohto zboru, super. A je to skvelé, keď môžeme byť s niekým. Vzťahy sú veľmi dôležité. Hej. Aj keď to znamená, že sa musíš podeliť s niekým, tak je dobré, keď s niekým ješ. Nestačí ti mať peniaze, a mať veľa peňazí, ale ak nemáš s kým sa o nich podeliť, ak nemáš s kým, z nikoho, koho by si nimi požehnal a s kým by si sa potešil s nimi. Proste peniaze ti samé o sebe nevedia priniesť radosť, ale ak ich využívaš na dobré, ak sa s nimi zdieľaš, tak prinášajú veľkú radosť. Je požehnanejšie dávať, ako brať, hovorí Božie slovo, a je to naša skúsenosť v živote. Hej. Nestačí ti mať zdravie, Ak si sám, tak šťastný nebudeš. Proste vzťahy sú veľmi dôležité. My sme ako ľudia sociálne bytosti, tak sme boli stvorení na Boží obraz a potrebujeme vzťahy. Boh je od počiatku totiž takisto vo vzťahu. On je Otec, Syn a Duch Svätý. Oni majú spolu spoločenstvo. Hej. Ježiš Kristus, keď chodil po tejto zemi, on, pre neho bolo prioritou mať vzťah so svojím otcom. Pre neho bolo dôležité, aby nebol odpojený od otca. Hej? On potreboval, chodil a je nám vzorom v tom, ako budovať vzťah s otcom. A vlastne otvoril cestu aj pre nás, aby sme mohli mať takýto vzťah s otcom. A o tom dnes chcem hovoriť. Tým najdôležitejším a najpodstatnejším vzťahom v živote každého človeka, či je veriaci alebo nie je veriaci, vzťah, z ktorého všetko vychádza, je vzťah s Bohom. Bez vzťahu s Bohom nemáme pokoj. Ak človek nemá pokoj s Bohom, tak má problém. Ak nemá pokoj s Otcom nebeským, má problém. Ak je v konflikte s Bohom, ak je oddelený od Boha, tak zomiera. Duchovne zomiera. To sa potvrdilo v raji. Keď sa človek oddelil od Boha, keď narušil svoj vzťah s Bohom, keď neposlúchol Boha, tak ten vzťah sa narušil. Na začiatku to bolo tak, že všetko bolo dobre stvorené. Všetko bolo veľmi dobre stvorené, pretože to stvoril Boh a nastavil Boh a určil to tak, aby my sme mohli mať vzťah s ním. Nechcel, aby len on bol niekde ďaleko a my sme si tu žili na tejto planéte a robili si, čo chceme a nejako sa zápasili a objavovali veci. On nás stvoril preto, aby sme s ním mohli mať vzťah. Dada dnes povedala pri chválach, že on nás vôbec nepotreboval. On nás nepotreboval, ale on nás chcel. On ťa nepotrebuje, ale on ťa chce. On chce mať s tebou vzťah a preto robí veci, lebo ťa miluje. Preto stvoril tento svet, preto stvoril okolo teba ľudí, lebo ťa miluje. Preto poslal svojho syna Ježiša Krista, lebo ťa miluje. Boh je Boh vzťahu. Halelujá. Biblia hovorí, aký je náš vzťah s Bohom. Boh je náš otec, Boh je náš stvoriteľ, Boh je môj spasiteľ, je môj záchranca, je môj sudca, je môj zabezpečovateľ, je môj král, je môj pán a mnoho, mnoho iných vecí, ktoré nájdeme v písme napísaných, ktoré vyjadrujú náš vzťah s Bohom. Našu pozíciu voči Bohu. Ale tou najsilnejšou, tou najšokujúcejšou vecou, ktorú Boh hovorí, ktorú Božie slovo, Biblia hovorí o našom vzťahu s Bohom je, že Boh chce byť tvojim priateľom. Boh chce mať vzťah s tebou, Boh chce mať vzťah so mnou. To je neuveriteľné. Bože slovo v Jakubovi 4. kapitole 8. verš hovorí: priblížte sa k Bohu a Boh sa priblíži k vám. Boh chce, aby sme sa priblížili k Bohu a On sa priblíži k nám. Keď si čítame ten príbeh o marnotratnom synovi 15. kapitole Evanjelia Lukáša, tam vidíme, že keď ten syn prišiel k rozumu v tej ďalekej krajine a uvedomil si, kto bol jeho otec, ako dobre sa majú sluhovia v dome jeho otca, tak povedal si, pôjdem do domu svojho otca, poprosím ho o odpustenie, či by ma nezobral za jedného zo svojich sluhov. A čítame tam to, ako on urobil ten krok k Bohu. Ako on urobil ten krok otcovi. Hej, nie je to Boh tam v tom príbehu, aj keď je to obraz Božej lásky. A ten otec v tom príbehu, keď videl zďaleka, že jeho syn prichádza, čítame, že proste nezostal stáť. Čítame, že nebol ten, ktorý si pozrel na hodinky a povedal, koľko mu to ešte bude trvať, aby sa vrátil ku mne. Nebol ten, ktorý by prísne tam čakal a čakal, kedy príde, aby ho mohol prefackať, aby ho mohol ubiť, ale sa zdvihol, pozrel sa a rozbehol sa. Rozbehol sa za svojim synom. Rozbehol sa k nemu, aby bol s ním. A takisto, ako je napísané, priblížte sa k Bohu a on sa priblíži a Boh sa priblíži k vám. Tak toto je tá pravda Božia. Ak my sa k nemu priblížime, ak my otvoríme svoje srdce naproti nemu, ak my zavoláme na neho, tak on prichádza k nám. On sa približuje k nám. Toto je náš Boh. On nie je z nás neustále znechutený. On z nás nie je sklamaný. On nás v prvom rade miluje. V prvom rade ťa miluje. On po tebe túži. On chce byť s tebou a on chce, aby ty si sa k nemu priblížil. Keď sa vrátime na začiatok do Edenu, tam, keď bol Adam a Eva stvorení, nevieme, ako dlho to trvalo, predpokladám, že to nebolo týždeň ani dva predtým, čo zhrešili, zažívali to, prečo bol človek stvorený. Zažívali úžasný vzťah s Bohom. To nebolo náboženstvo. To neboli nejaké rituály, ktoré oni museli urobiť. To neboli nejaké kroky, ktoré museli robiť. Bol to jednoduchý vzťah, každodenný vzťah s Bohom, kedy sa s ním prechádzali, kedy sa s ním rozprávali, kedy s ním mali spoločenstvo, kedy sa oni v tom rozplývali, v tom vzťahu. A toto bol Boží plán pre človeka. Neboli tam žiadne zákony, žiadne pravidlá, okrem toho jedného, ktoré povedal Boh, z tohto stromu nebudete jesť. Ale neboli tam nejaké zložité, náročné veci, ktoré človek musí urobiť, aby bol s Bohom. Neboli tam žiadne obete, ktoré bolo treba prinášať. Pretože tam nebolo žiadne oddelenie od Boha. Adam a Eva sa radovali zo spoločenstva, zo vzťahu s Bohom. Ale prišiel tam hriech. A hriech zničil tento vzťah. A príbeh Biblie potom pokračuje ďalej a vidíme v ňom vlastne v celej Biblii ľudí, ktorí poznali Boha, ktorí mali s ním vzťah. A nebolo ich tak veľa, pretože v histórii ľudstva bolo ďaleko viacej príbehov a ďaleko viacej ľudí, o ktorých Biblia ani nepíše, alebo aj celé národy, ktoré vôbec Boha nepoznali. Ale boli jednotlivci, ako bol Enoch, ktorý chodil s Bohom, čítame o ňom. Abraham, ktorý bol priateľom Božím. Mojžiš, ktorý rozprával s Bohom tvárou v tvár, ktorý s ním mal kontakt. A v tom istom čase tam bol celý národ izraelský, s ktorým Boh chcel mať vzťah. Ale oni mu povedali, vieš čo, Mojžiš, radšej ty hovor s Bohom a potom s nami, aby nás Boh nezabil. Pretože my si chceme zachovať ten svoj odstup od Boha. Mojžiš poznal Božiu tvár. Bol Dávid, kráľ, ktorý miloval Hospodina, ktorý poznal jeho milosť, ktorý poznal jeho dobrotu. Napriek tomu, že žil v starej zmluve, on mal vieru v to, že Boh mu odpúšťa, očistuje ho od všetkých jeho vín. To bol úžasný vzťah, ktorý mal tento človek s Hospodinom. A boli tam ďalší proroci a králi a ľudia, ktorí poznali Boha, ale nebolo ich mnoho. Stará zmluva ukazuje vzťah, ktorý bol sprostredkovaný cez kňazov s Bohom. Človek, hoci kto, len tak nemohol prísť pred Boha a zavolať, Bože, tu som. Oni mali rituál, oni mali predpis, oni mali zákon, ktorý potrebovali dodržať. Kňaz, nie jeden, jeden teda iba, nie všetci, jeden raz za rok mohol vstúpiť do svätyne svätých pred Božiu tvár. Musel si sa správne narodiť, aby si sa stretol s Bohom. Musel si byť v tej kňazskej rodine. A nebudeme tu tie genealógie prechádzať. Ale dokonca tento človek nemal zaručené, že vo svojom živote niekedy pôjde do svätyne svätých, aj keď sa dobre narodil. Potreboval byť vyžrebovaný, padol na ňo los, ideš. Tento rok je tvoj rok. A bol veľkňazom a raz v roku, v jeden deň, mohol vstúpiť do svätyne svätých, aby sa stretol s Bohom. To bol údel starej zmluvy. A musel priniesť krvavú obeť. Musel priniesť obeť mnohých zvierat, aby mohol vôbec prísť pred Boha. Musel predtým, ako vstúpil do svätyne svätých, sám seba očisťovať niekoľko dní, týždňov, niekoľko mesiacov sa na to pripravoval. Ale Ježiš to celé zmenil. Ježiš zmenil tú situáciu, zmenil všetko, keď zomrel na kríži. A chrámová opona, ten priestor, za ktorou bola svätyňa svätých, za chrámovou oponou, tá chrámová opona sa vieme, že roztrhla z hora nadol. Boh, Hospodin, otvoril svätyňu svätých. A ty a ja dnes tu môžeme byť a môžeme pristupovať k Bohu. Každý jeden človek môže prísť k Bohu. A nie raz za rok, ale každý jeden deň. Každú jednu chvíľu, stále môžeme pristupovať do svätyne svätých. Rímanom 5. kapitola hovorí o tom presne. Ako Ježiš zmenil tú situáciu, ako zmenil náš vzťah s Bohom. Tu čítame v 10. verši, ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, keď sme boli zmierení. Boli sme nepriatelia Boží, boli sme oddelení od Neho, boli sme mimo všetkého požehnania, ale Boh smrťou Ježiša Krista nás zmieril so sebou a už sme priatelia Boží. Môžeme byť priateľmi Božími, pretože Ježiš priniesol to zmierenie. A nie len to, čítame v 11. verši, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Zmierenie je nový vzťah. Nové priateľstvo s Bohom sme dostali z milosti. Nie je to niečo, že my sme museli niečo urobiť. Že by my sme si to vedeli nejako vydobiť, že by sme si to vedeli nejako zaslúžiť. Vôbec nie. Jediné, čo môžeme urobiť, aby sme mohli prísť do toho vzťahu, je prijať tú skutočnosť. Prijať obeť Ježiša Krista. Prijať to, čo Boh už urobil pre nás. My si to nevieme kúpiť, nevieme si to zaslúžiť. A to je tá milosť, ktorú máme. A možno už ti tá milosť zovšednela. A ani si neuvedomuješ, akú máš tú milosť. Aká je tá milosť veľká, že ty môžeš mať vzťah s Bohom. Že môžeš sa s ním stretávať, že ho môžeš poznávať. A dnes verím, že Boh chce občerstviť tento vzťah. Že ho chce obnoviť, že ho chce posunúť na novú úroveň. Že ťa chce pritiahnuť späť do prvej lásky. Halelujá. Ježiš sám nás nazýva svojimi priateľmi. On prišiel, aby zjavil Otca. A v Jánovi v 15. kapitole, 15. verši hovorí, už vás nenazývam sluhami. Už nie ste cudzinci pre mňa, už nie ste pre mňa len nejakí otroci, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Sluha len musí poslúchať a pán rozhoduje. Ale ja vás nazývam priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Ste mojimi priateľmi, hovorí Ježiš. Chcem, aby ste boli moji priatelia, aby ste poznali, chápali zmysel veci, aby ste vedeli, že vás naozaj mám rád, že vás milujem, že to nerobím preto, aby ja som bol nejaký pán a vy ste boli nejakí otroci a sluhovia, aby som vás zotročil, aby som si postavil novú modlitebňu, alebo aby som ťa obral o tvoj čas v nedeľu do obeda, o tvoj spánok ráno, keď máš stáť na stíšenie. Nie, chcem ti zjaviť veci. Chcem ťa viesť niekam, chcem ťa požehnať, chcem tvoj život naplniť novým zmyslom. Priatelia, ja som si to pozrel, to slovo ma fascinuje, že Boh hovorí o mne, že som jeho priateľ. Hovorím, priateľ, Filos. Vy ste moji priatelia. Moji najbližší. Filos znamená priateľ. Niekto, kto je hlboko milovaný. Osobne. Intímnym spôsobom. Niekto, kto je dôverník. Niekto, kto je cenený, kto je v blízkom zväzku osobnej náklonnosti. Ten koreň slova phileo, vychádza zo slovesa phileo, mať rád, to je osobná náklonnosť, to je skúsenosť, to je niečo, čo si zažil, niečo, čo zažívaš, to nie je len poznanie, to nie je len vedomie, to je skúsenosť. Vy ste moji priatelia a skúste to. Skúste to priateľstvo so mnou. Ježiš vás nazýva, on je pán. On zostáva stále pánom, on zostáva stále kráľom, ale nás nazýva svojou kráľovskou družinou. Svojimi kráľovskými priateľmi, svojou kráľovskou suitou. Najbližší okruh kráľa. Najbližší okruh kráľa. Hej. On stále zostáva kráľ, pozor na to. Hej. To neznamená, že ja som teraz s ním kamaráda. Hej, a budem ho nejako ja vedieť vydierať. Nie, on je vždycky v plnej moci, ale on mi dáva prístup k veciam, ku ktorým by som bez toho priateľstva nemal. Prístup k pravdám, ku ktorým by som prístup nemal. Král zjavuje svojim blízkym priateľom pravdy. Radí sa so svojimi priateľmi. Boh sa radil s Abrahamom, Boh sa radil s Mojžišom a Boh sa chce radiť s tebou. Nie, že by nevedel, čo, ako si rady s tebou, alebo s tvojim manželom, alebo manželkou. Nie. On proste s tebou chce mať vzťah ako priateľ. Ale on je ten, ktorý je vládca. On je ten, ktorý zostáva kráľom. Ježiš nás pozýva do vzťahu so sebou, s Duchom Svätým a s Otcom. Do priateľstva. Čítame v Biblii, aké je dôležité toto priateľstvo pre Boha. Boh to nenecháva tak, že človek odišiel od neho. Bohu to nie je jedno. V Exodus 34 v druhej knihe Mojžišovej čítame v 14. verši, nebudeš sa kláňať inému Bohu. Nebudeš sa kláňať inému Bohu, pretože ja, Hospodin, som Boh, ktorý sa volá žiarlivý. Je naozaj žiarlivý Boh. Znova zdôraznené v tom verši. Nebudeš sa kláňať inému, no veď ja sa nekláňam nejakým modlám, hej. Nechodím nikde slúžiť ani obetovať nikomu. Ale modloslužba iným Bohom neznamená fyzicky sa kláňať niečomu, ale dávať veciam prednosť pred Boha. Uprednostňovať iné veci. A potom je tu Boh peňazí, ktorého uprednostňujeme. Je tu Boh popularity, chceme byť obľúbení. Je tu Boh sexuality, ktorý nás zavádza do smilstva, ktorému kláňame sa a kadíme a robíme rôzne fantázie a kadečo. V dnešnej dobe je to obrovský problém, o ktorom sa najmenej hovorí. A v cirkvi už vôbec nie. A to je takisto problém. My potrebujeme konfrontovať tieto veci. Nenechať pornografiu ničiť naše životy. Nenechať prevrátenosť, perverzitu ničiť naše rodiny. Naše deti. Aby slúžili nejakému Bohu užívania si svojho tela. Existuje Boh zdravia, ktorému sa kláňame. A pre nás niekedy je naše zdravie dôležitejšie ako čokoľvek. Dáme všetko preto, aby sme boli zdraví. Urobíme veci, ktoré sú zlé, ktoré sú prevrátené preto, aby sme boli zdraví. Toto je obrovské náboženstvo tejto doby, chrámy tejto doby, nemocnice, kde ľudia prinášajú svoje obete v obálkach. Prinesú peniaze a myslia si, že ten doktor im pomôže. A nevedia sa ani kresťania niekedy spoľahnúť na Boha. Toto nie je správne, kláňať sa Bohu zdravia. Boh je ten, ktorý je môj lekár. Minulý týždeň sme to počuli. Boh, ktorý ma uzdravuje, Boh, ktorý ma zabezpečuje, on je ten, ktorý sa o mňa stará. Ja sa nepotrebujem kláňať peniazom, nepotrebujem sa kláňať zdraviu, nepotrebujem sa kláňať sexualite a nebudem sa kláňať sexualite. Nebudem sa kláňať ani vzdelaniu, aj keď vzdelanie je dobrá vec, ale moje vzdelanie ja chcem použiť na slávu Božiu. A nedám ho, moje vzdelanie, pred to moje poznávanie Boha. Možno je to Boh tvojho domu, tvojej stavby. Možno ja si musím dávať pozor, aby to nebol Boh. Modlitebne. Boh niečoho, za čím ideš, do čoho investuješ, na čo mu dávaš prednosť vo svojom živote. Nekláňaj sa inému Bohu, pretože Boh je žiarlivý. Boh je žiarlivý, on túži po tebe. On chce teba. On chce mať vzťah s tebou. On nechce nič iné, len byť v tvojom živote tam, kde má byť, aby si mal pokoj, aby si mal poriadok vo svojom živote. A mohli by sme ísť ďalej, hovoriť o Bohu aut, pre niekoho Bohu športu, pre niekoho Bohu rodiny. Lebo rodina je strašne dôležitá. Ja musím mať dokonalú rodinku, všetko uhladené. To je veľký problém kresťanov dnešnej doby. Rodina je dôležitá. Kto sa nestará o svojich domácich vierí, ten je horší ako neveriaci. Ale Boh je na prvom mieste. A je otázka, či on je na prvom mieste v tvojom živote. Boh hovorí v Hozeášovi v 6. kapitole v 6. verši, lebo lásku chcem. Ja chcem vašu lásku a nie obete. Poznanie Boha viac ako zápaly. Tie slova lásku a obete, toto je z evangelického prekladu. Tamto je vystihnuté inde, píšu väčšinou, že milosrdenstvo voči iným ľuďom. Ale Boh chce tvoju lásku. Chesed. Chce tvoju lásku. Chcem s tebou mať vzťah. Chcem, aby si ma poznal. Poznanie Boha viac ako zápaly. Bohu nešlo ani vtedy o tie obete a ani dnes mu nejde o to, čo mu iba dávaš. On chce vzťah s tebou. Sú aj niektoré manželstva, kde manželia majú vzťah iba cez výplatu. Zaplatíš nájomné. Tam potrebuje byť vzťah. Potrebuje byť vzťah aj s Bohom. Nie len zaplatiť desiatok, dať nejaké peniaze do zbierky, prispievať na stavbu. Tam potrebuje byť vzťah s Bohom. A pýtanie sa, Pane, čo chceš, aby som robil? Kde chceš, aby som išiel? Do čoho mám investovať čas? Do čoho mám investovať svoj život? Kam ma vedieš? Aká je tvoja vôľa pre môj život? Lebo lásku chcem a nie obete. Ja chcem lásku, hovorí Boh. Poznanie Boha viac ako zápaly. Ak nemiluješ Boha a nepoznáš ho, tak celý tvoj život je stratený, pretože toto sú najdôležitejšie veci v tvojom živote. Toto je najdôležitejší zámer pre tvoj život, aby si poznal Boha, aby si ho miloval. Aby si poznal jeho lásku k tebe, aby si ho miloval späť. Nie si tu preto, aby si niečo vyrobil, nie si tu preto, aby si niečo robil, aby si niečo dosiahol, ale aby si miloval a poznával Boha. Skutky 17, tam je príbeh, ako Pavol prišiel do Aten, do mesta filozofov a on im hovorí tieto slova o Bohu. V 26. verši on z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, hovorí o Bohu. Lebo to bolo zjavené. Niečo tam hrá do seba na tejto zemi, v tomto stvorení. Nie je to niečo bez inteligencie. Je to ten Boh, ktorý inteligentne stvoril celé ľudské pokolenie z jedného, aby obývalo celý povrch zeme, aby to tu fungovalo, aby tu bol život. Vymedzil ľuďom čas a hranice bývania. On to nestvoril chaoticky, ale vymedzil veci pre nás, aby sme mohli niekde bývať, aby sme mohli niečo chápať, aby sme mohli rozmýšľať, čítame ďalej, aby hľadali Boha. Aby sme boli schopní hľadať Boha, lebo on toto chcel od začiatku, aby sme hľadali Boha, aby sme ho poznali. Preto všetko stvoril poznateľným, aby sme mohli cez to poznať jeho. Či by ho nejako nenahmatali, Boh sa dá nahmatať. Hej. Možno nie fyzicky, rukami. ale dá sa nahmatať. My sme boli troška v tme a títo grécki filozofi boli v takej hmle a tme, ale oni sa blížili k Bohu nejakým spôsobom, svojou mysľou, hľadali ho a tak prišiel Pavol tam a zjavuje im veci. Nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. On nechce byť ďaleko od ľudí. A v Ježišovi Kristovi urobil veľké kroky k tomu, aby bol ešte bližšie, aby bol úplne blízko, aby my sme boli na dosah Boha. Ako je toto možné? Ako sa dá dosiahnuť vzťah s Bohom? Veď my sme, žijeme vo viditeľnej sfére, sme viditeľní a Boh je neviditeľný predsa. My sme slabí, občas sa cítime silní, ale sme v podstate slabí a nevieme veľa vecí dokázať a občas potrebujeme Božiu pomoc. Vždy potrebujeme Božiu pomoc. A Boh je všemocný. My sme slabí a Boh je všemocný. My sme nedokonalí a On je dokonalý. Ako môže obmedzená, nedokonalá bytosť ja? Ako môže mať vzťah s dokonalým, všemocným a neviditeľným Bohom? Je to možné len skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel, ale v jednorodenom synovi sa nám zjavil. Ale na to, aby si mal vzťah, potrebuješ dve strany. Boh to umožňuje, ale potrebuješ tomu vzťahu otvoriť dvere ty. Na tvojej strane. A na to potrebuješ robiť určité veci. Ja chcem hovoriť dnes, vymenovať 5 vecí v rýchlosti, ktoré potrebuješ urobiť, aby si vstúpil a vytrval vo vzťahu s Bohom. Na tom stojí tvoja večnosť. Toto nie je nejaká, že no, bolo by dobré, ale na tom stojí tvoja večnosť, na tom totiž závisí tvoj život, či poznáš Boha alebo nie. Prvá vec, prvý bod je, učiň poznávanie Boha svojou prioritou číslo 1. Urob z poznávania Boha prioritu vo svojom živote, nie prioritu, jednu z priorit, prioritu číslo 1, pred ktorú sa nič nedostane v tvojom živote. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie, hovorí Ježiš. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie. Pamätáte sa, keď sme boli v 3. kapitole listu Efeským, už možno mnohí sme úplne niekde inde v životoch, za čo sa Pavol tam modlil? On sa modlil, aby sme poznali Boha, aby sme poznali jeho lásku. Som vás povzbudzoval, aby ste sa modlili tak, aby ste volali na Pána, daj mi poznať svoju lásku. Pane, daj mi poznať svoju lásku. Toto nech je moja modlitba každý jeden deň. Daj mi poznať, aký si. Ja ťa chcem poznať viac, lebo tento deň si ma stvoril, aby som ťa poznal viac, aby som ťa viac miloval, aby som ťa viac nasledoval. Tento deň si v prvom rade pred neho stvorený. A každý deň v mojom živote má zmysel len vtedy, ak v ňom poznám Boha. Boh je priorita číslo 1 v mojom živote. Ak poznám Boha a jeho lásku ku mne, vtedy má môj deň zmysel. Filipenom 3 Pavol hovorí v 8. verši a vôbec všetko pokladám za stratu preto, aby som poznal Ježiša Krista. Aby som ho poznal, lebo to je vznešené poznanie Ježiša Krista, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil. A pokladám to za odpad. Vôbec mi to nechýba. Keď mi niečo stálo medzi mnou a Kristom, ja som to stratil veľmi rád. Čokoľvek to bolo. A viete, keď sme niekde ďaleko od Boha, tak sa nám tie veci, ktoré nás oddelujú od Boha, zdajú niekedy vzácne. Ale ak sa k nemu blížime, zisťujeme, aký on je dobrý, aký je úžasný, aký je nádherný, aký je on skutočný a pravdivý. A ako sú tie všetky veci falošné a biedné, nedokonalé, ktoré medzi nami stáli. A rádi sa ich zbavujeme. Rádi ich zahadzujeme. A toto nie je rozprávka, ale toto je pravda. Toto je moja skúsenosť. Keď sa blížim k Bohu, všetky ostatné veci blednú. Aby som poznal Krista. Jeremiáš 29 hovorí o tom, ako nájsť Boha. Boh hovorí v 13. verši, budete ma hľadať a nájdete ma. Lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Boha nemôžeme hľadať len tak popri zamestnaní. Alebo popri, ja neviem čom. Boha potrebujeme hľadať celým srdcom. Popri tom, ako pozerám televízor. tak hľadám Boha. Alebo nie, to nefunguje. Potrebujem ho hľadať celým srdcom, aby on mohol zaujať moje celé srdce. Robíš to? Hľadáš Boha celým srdcom? Je to tvoja priorita? Tvoja blízkosť Bohu záleží na tebe. Toto hovorí Boh. Ty môžeš byť blízko, tak blízko k Bohu, ako len ty sám chceš. To, ako si blízko k Bohu, nezáleží od nikoho iného, ale od teba. Ak sa cítiš ďaleko od Boha, tak to je tvoja chyba. Nie Božia chyba. Boh hovorí, nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. To je vzťah s Bohom, ktorý dávame na prvé miesto. Daj poznávanie Boha vo svojom živote na prvé miesto. Ak ho ešte nepoznáš, ak si ho ešte neskúsil, skús ho. Skúste ma a poznajte, že ja som dobrý, hovorí Boh. To, že môžeš poznať Boha, je najväčším privilégiom a vedie to, že Boh nás pozná, to je úžasná radosť. Že Boh nás pozná a miluje. Ďaká Bohu za to. Keď chceš vedieť, čo je pre niekoho dôležité, tak počúvaj, čo hovorí. O čom rozpráva. Počúvaj, čím sa chváli. Keď je to rodina a deti, tak bude stále rozprávať o svojej rodine a o svojich deťoch. Keď sa niekto chváli prácou, peniazmi a úspechmi pracovnými, keď to stále od neho počuješ, tak tým sa chváli. Tak to je pre neho dôležité. Keď sú to dovolenky a cestovanie, teraz v lete aktuálna téma, kam pôjdeme, hej, stále to riešime, už vlastne vôbec nie, tak až. Keď je to šport, tak o športe stále rozprávame, Tour de France, čo dneska, ako to vlastne, kde sú. Keď je to nakupovanie, tak stále budeme riešiť, čo kde je. Nie, že lacnejšie, možno chceme sa lepšie obliekať. Keď je to zábava, tak stále rozprávaš a počuješ tých ľudí hovoriť o zábave. Ale Božie slovo hovorí v Jeremiášovi 9. kapitole, takto hovorí Hospodin, múdry nech sa chváli svojou múdrosťou, múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou. Takto je to napísané. Silák nech sa nehonosí svojou silou a bohač svojim bohatstvom. Tieto veci, ktoré sú veľké v tvojom živote, tým sa nemáme chváliť, ale kto sa však chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a pozná mňa. A pozná mňa. Je to tam napísané? Pozná mňa. Lebo ja som Hospodin, ktorý uskutočňuje milosrdenstvo, právo a spravodlivosť na zemi, veď v tom mám záľubu, znie výrok Hospodina. To sa však chváli, nech sa chváli tým, že pozná mňa. Chváliš sa niekedy tým, že poznáš Boha? Hovoríš o tom ľuďom? Hej. To je tá najväčšia vec. Je to tá tvoja najväčšia vec v živote, ktorú si zažil? Stretnutie s Bohom? Áno. Ježiš hovorí, že ak nepoznáš Boha, tak tvoj život je charakterizovaný jednou vecou. Starosti. Máš starosti. Starosti prichádzajú v 6. kapitole Matúša. Človek, ktorý nežije s Bohom, stále ho starosti tohto sveta vedia udúpať, udusiť. A keď sa strápiš starostiami, to znamená, že v tej chvíli nevnímaš a nepoznáš Boha. Že nevieš, kto je on, že on sa stará. Zabúdaš na to, kto je on a čo zasľúbil. A viete, prichádzajú rôzne starosti aj do môjho života. Zaoberám sa vecami, vzťahmi, situáciami. A tento týždeň sa ma niekto pýtal, ako sa máš, čo ide, ako to ide. A ja som mu mohol povedať, vieš čo, strašne veľa vecí je v mojom živote, ktoré sa dejú, ľudia, ktorých stretávam, situácie. A nie sú ľahké, ale Boh je dobrý vo všetkom. On sa o všetko stará. A to je moja skúsenosť. Nie úplne vždycky mi to hneď tak zasvieti. Ale vždy, keď mi to zasvieti, tak vidím jeho dobrotu a jeho starostlivosť. Nesprávajme sa ako ateisti, ako ľudia, ktorí nepoznajú Boha, pretože poznajú svoje veľké starosti. Nezabúdajme na to, že Boh nielen existuje, ale je všemohúci. A nielen je všemohúci, ale je dobrý naproti nám a je to náš Boh. Vždy, keď sa starostíš, zabúdaš na Boha a nepoznáš ho. Preto potrebujeme poznávanie Boha urobiť prioritou číslo 1. Hovoril som o tomto bode dlho, ďalšie budú rýchlejšie, sľubujem. Druhý bod. Spomáľ a stíš sa. Ak chceš s niekým budovať vzťah, potrebuješ s ním tráviť čas, potrebuješ s ním hovoriť, potrebuješ s ním komunikovať, lebo v tom spočíva vzťah, že sa poznávame cez to, že sme spolu, cez to, že sa spolu rozprávame. Už potom sa ani niekedy nemusíme rozprávať, budeme sa rozprávať očami, keď máme dobrý vzťah. Žálm 46 hovorí, utichnite a poznajte, že ja som Boh. Nájdi si čas, aby si utichol a poznal, že ja som Boh. Tam je, to je, v tom žalme žalmista hovorí o rôznych bojoch, o rôznych búrkach, o rôznych situáciách náročných. Všetko sa válí, všetko sa deje. Aj v tej dobe to fungovalo tak, že nebol život jednoduchý. My si niekedy myslíme, tí ľudia v minulosti mali oveľa jednoduchší život, aj to často hovoríme. Mali svoje starosti, svoje trápenia, svoje boje. A Boh im hovorí, utichnite a poznajte, že ja som Boh. Poznajte ma. Stíšte to všetko. Stíšte ten hluk okolo seba a hľadajte moju tvár. Poznajte ma. Choďte do svojej komórky, Ježiš hovorí. Zavri sa do svojej komórky a hľadaj ma. Ľudia nevedia, čo sa deje okolo nich. Nerozumejú svojmu životu ani svetu, v ktorom žijú. Ale Boh hovorí v 25. žalme, Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja a oboznamuje ich so svojou zmluvou. Boh ti dáva známosť, keď si s ním. Dáva ti poznanie, dáva ti chápanie sveta, ktorému nerozumieš, situácií, ktorých nevieš, čo máš robiť. Ak si s Bohom, Boh ti zjavuje. Boh ti upriamuje cestu. Dnes Peťo začal tým slovom. Poznávaj Hospodina na všetkých svojich cestách a On ti upriami chodník. On ti upriestráni chodník. On ti urobí cestu, ak ho poznávaš na všetkých svojich cestách. Potrebujeme s ním tráviť čas. Spomáľ a stíš sa. Urob to každý deň. Urob to každé ráno. Daj prvé myšlienky Bohu. Stíš sa pred ním. Povedz mu pár slov. Prečítaj si niečo z jeho slova. Nechaj sa obživiť a nechaj sa viesť. Potrebujeme to. Ľudia nevedia, čo sa deje okolo nich, ale Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja a oboznamuje ich so svojou zmluvou. Tí, čo sa ho boja, nie, že majú strach z neho. Toto nie je ten význam, že mám strach z neho. Ten, kto sa niekoho bojí, tak od neho uteká. V tomto zmysle je to opísané, ten strach, tá bázeň, ktorá je tu spomenutá, robí to, že máme rešpekt voči nemu a milujeme ho. Bojíme sa ho podviesť, bojíme sa od neho odísť, pretože ho milujeme. Nechceme ísť bez neho. Ale na to, aby si ho poznal, potrebuješ vymedziť čas. Čo je to za priateľ, ktorý s tebou netrávi čas? To nie je priateľ. Niekto, s kým netráviš čas, časom stratíš vzťah s ním. Mám veľa priateľov aj na Facebooku, ľudí, ktorých som stretol na rôznych miestach vo svojom živote a dnes občas rozmýšľam sa, škrábem na hlave, kto je to tento človek? Tento týždeň sa mi ozval jeden človek, ktorého som nevidel. 14 rokov býva v Kenii. Jeden pastor tam a píše mi nejaké veci, ako sa máš. Asi možno, keď som sa pozrel naposledy, sme komunikovali nejakých 7 rokov dozadu. Som si ťažko vedel vybaviť jeho tvár, keby tam tie fotky neboli. A pritom to bol dobrý priateľ v tom období môjho života. Boh nemôže byť tvoj blízky priateľ, ak jediné, čo s ním vo vzťahu robíš, je, že prídeš raz za čas, alebo v nedeľu, že prídeš do zhromaždenia. Prípadne každú druhú nedeľu prídeš. Potrebuješ byť s ním každý jeden deň. Páne, čo mi chceš dnes povedať? Kam ma chceš dnes viesť? A nepotrebuješ na to používať nejaké špeciálne slova. Boh miluje, keď sme otvorení voči nemu. Ježiš hovorí, keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí sú pri modlitbe takí, že sa za niečo skrývajú. A najradšej sú, keď ich druhí ľudia vidia, ako sa modlia, akí sú skvelí. Ale ty, keď sa chceš modliť, zavri sa do komórky. A tam v tichosti, v skrytosti nájdi svojho Boha. Buď voči nemu úprimný, buď voči nemu otvorený. Boh miluje otvorenosť. Budem o tom ešte o chvíľu hovoriť. Tretí bod. Rozhodni o tom, s kým sa chceš priateliť. Rozhodni o priateľstvo, s kým ti ide. Lebo nie je... Boh je exkluzívny priateľ. Boh je exkluzívny priateľ. Boh je niekto, s kým by si sa mal chcieť priateliť, ale ak sa priateliš s ním, tak sa nemôžeš priateliť so všetkými a so všetkým. Niektorí ľudia zabudli na tú najdôležitejšiu vec vo svojom živote. 1. Timoteovi 6. kapitole hovorí, že niektorí strátili vieru, zblúdili od viery, pretože poznávali niečo iné ako Boha. Zachovávaj, čo ti bolo zverené, Pavol hovorí Timoteovi, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Aby si nezblúdil od viery, aby si nestratil to najdôležitejšie vo svojom živote, tvoj vzťah s Bohom. Neuprednostni niečo iné. Jakub 4.4 hovorí, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Jan 3.16 ale hovorí, že Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Boh miluje svet. A tu nám Biblia hovorí, že nemáme sa priateliť so svetom. Tak ako to je? Máme milovať svet alebo nepriateliť sa so svetom? Ako to máme chápať my ľudia 21. storočia? Ide o to, čo je tu myslené pod pojmom svet. Keď Boh hovorí, keď v Jánovi čítame, že Boh tak miloval svet, tak je myslené nie to, ako to tu funguje, nie hodnoty tohto sveta, nie kráľovstva tohto sveta. Boh miloval ľudí v tomto svete. Lebo Ježiš nezomrel preto, aby tu fungoval tento svet v tých kráľovstvách, v tých veciach, ale zomrel preto, aby zachránil ľudí. Čiže Boh miloval ľudí a nenávidel hodnoty tohto sveta, nenávidí hriech v tomto svete. Ale čo robíme my, ľudia, je, že často robíme to presne naopak. Nemáme radi ľudí, alebo si vyberáme ľudí, ktorí sa nám páčia, ktorí nám vyhovujú a povieme si, my sa nepriatelíme s týmto svetom. A pritom milujeme hodnoty tohto sveta, milujeme to, čo funguje, tento materializmus. Milujeme tú popularitu v tomto svete. Milujeme to všetko, čo sa nám páči, čo je nám príťažlivé v tomto svete. Ale Ježiš hovorí, ak chcete byť moji priatelia, budete chcieť to, čo ja chcem. Priatelia uznávajú hodnoty svojich priateľov. Budete to pokladať za dôležité, čo ja pokladám za dôležité, hovorí Ježiš. Bohu nezáleží na tom, kto ako vyzerá, čo o kom rozprávajú. Jemu záleží na tom, aký je tvoj charakter. Nie to, ako vyzeráš, ale kto si. Ježiš hovorí, vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Tak toto je to exkluzívne priateľstvo. Nepriateliš sa s týmto svetom, ale priateliš sa s Bohom. Si môjim priateľom, ak robíš to, čo vám prikazujem. Pretože Ježišové priateľstvo je priateľstvo s kráľom. Ak hovoríme, že sme Boží priatelia, tak sme jeho priatelia, ale nie sme si rovní. Nie sme si rovní. Ak je niekto kráľ, už som o tom hovoril, a ja som jeho priateľ, tak môže mať výhody z toho priateľstva. Ale nie som kráľ. A stále som podriadený kráľovi a nemám s tým problém. Pretože ja nemám na to kapacitu, aby som ovládal všetko a vládol všetkému. Ja rád kráľovstvo prenechám kráľovi kráľov. Nemôžem povedať, že milujem Ježiša a žiť ako pohán. Nemôžem povedať, že som kresťan a žiť svoj život zameraný na seba. Nemôžem povedať, že som priateľ Ježišov a potom si vyberať, čo sa mi páči v Biblii a čo sa mi nepáči, čo mi vyhovuje a čo mi nevyhovuje, čo budem zachovávať a čo nebudem zachovávať. A potom príde niekto neveriaci a povie ti, no dobre, tak ty poslúchaš Boha, hej? Takže si obmedzený. Tvoj život je obmedzený, nemôžeš robiť, čo chceš. Vy musíte poslúchať Boha, nemôžete si užívať život. Poslúchate Boha zo strachu alebo z povinnosti. Toto takto vníma kresťanstvo, tento svet. Takto vníma Boha, tento svet, že len tí hlupáci sa boja Boha a ho poslúchajú. Pravda je taká, že naša motivácia je inde. Ja neposlúcham Boha preto, že sa ho bojím iba, alebo že by som mal nejaké povinnosti voči nemu. Ale poslúcham ho preto, že ma miluje. Pretože ma miluje. Miluje ma tak, ako ma nikdy, nikto, nikdy, nikde nebude milovať. Môj Boh ma miluje úžasnou láskou. A my poslúchame Boha, pretože ho milujeme. Pretože on nás miloval prvý. A jeho láska nás oslobodzuje od toho, čo sme chceli, od našej žiadostivosti. A preto nerobíme všetky tie veci. Nie preto, že by sme len mali strach, že čo s nami bude, ale preto, že milujeme Boha a chceme mať s ním vzťah. Božia láska mi zjavuje, že v hriechu nie je skutočná radosť. Božia láska mi zjavuje, že Boh je oveľa lepší ako čokoľvek, čo mi môže dať tento svet. Ježiš hovorí v 15. kapitole zase Jánovho evanjelia. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Ako aj ja som zachovával prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás, aby bola vaša radosť úplná. Aby bola vaša radosť úplná. Cieľom nie je strach, cieľom nie je dodržiavanie si nejakých povinností, cieľom je toho poznávania Boha, poslúchania Boha, radosť. Radosť. Ďalšia vec, ktorú potrebuješ robiť preto, aby si poznával Boha, je, že s ním budeš stále komunikovať. Už sme o tom hovorili, že sa potrebujeme stíšiť. Zostávaj v kontakte. Neustále zachovávaj spojenie s Bohom. 1. Tesaloničanom 5. kapitola hovorí, neprestajne sa modlite. Nie, modlite sa raz za čas. Nie, modlite sa niekedy, ale neprestajne sa modlite. Moslimovia sa snažia zachovať náboženstvo a preto zo strachu, aby boli spasení, si myslia, že keď sa budú modliť 5-krát denne, odrapotajú tú modlitbu pred Allahom, takže budú zachránení. Kresťan sa modlí neprestajne. Nie 5-krát ani 6-krát denne, neprestajne. A nie je to nacvičená modlitba, ale je to modlitba, ktorá súvisí s tým, cez čo idem v mojom živote. Je to komunikácia s Bohom neustála, ktorá prebieha na úrovni ducha. Pretože môj duch je znovu zrodený, preto som neustále komunikujem s Bohom. Aj teraz, keď kážem vám, tak hovorím s Bohom. Aj teraz Duch Svätý ku mne môže hovoriť a ja môžem hovoriť k Bohu, aj keď hovorím s vami. Tak ako keď sa rozprávam s Líviou, tak pritom rozmýšľam a rozprávam sa sám so sebou, čo vlastne idem povedať. Takisto môžem rozprávať s Bohom počas toho, že robím niečo iné. A Boh teraz hovorí, už hovoríš dlho. A mám vás rád. Milujem vás. Posledná vec, o ktorej chcem hovoriť a čo budeš smerovať aj potom k večeri pánovej je dôveruj Bohu uprostred svojej bolesti. Dôveruj Bohu uprostred svojej bolesti. Každý vzťah je založený na dôvere. Na tom, že jeden druhého nesklame. Na tom, že máme skúsenosť s niekým, že v ťažkej situácii sme sa na ňo mohli spoľahnúť. Takže znova sa na ňo budeme môcť spoľahnúť. Dôveruj Bohu uprostred svojej bolesti. Keď sa nedarí v ťažkých situáciách, vtedy sa ukazuje, aký je hlboký náš vzťah. Žalm 55 hovorí, zlož svoje starosti na Hospodina. On sa o teba postará. On nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil. Zlož svoje starosti na Hospodina, on sa o teba postará. Keby si na to zabudol, dnes je čas, aby si mohol zložiť svoje starosti na Hospodina. Dôveruj Bohu aj uprostred svojej bolesti. Bolesť, niekto povedal, že je palivom túžby po Bohu. Keď idem cez ťažké veci, tak volám na Boha. Ľudia, ktorí idú cez trápenie, tak najviac poznávajú Boha častokrát. Pretože ho poznali už v minulosti, pretože ho poznali predtým, tak volajú na ňo. Lebo som ho poznal ako mocného vstúpiť do každej situácie, preto na ňo môžem volať. A čím si úprimnejší voči Bohu, tým je hlbšie tvoje poznanie Boha. Tým je hlbšie tvoje priateľstvo s ním. Bohu môžeš povedať všetko, nepotrebuješ mu vyberané slova hovoriť. K nemu môžeš prísť úprimne. Môžeš mu povedať aj veci, ktorým nerozumieš. On zvládne tvoju úprimnosť. On zvládne aj tvoje sťažnosti. Bohu sa môžeš posťažovať. On dokonca zvládne aj to, keď nerozumieš mu vôbec, čo sa deje a začneš hovoriť, Bože, čo sa deje? Prečo si ma opustil? Tretina zo 150 žalmov, ktoré čítame v Biblii, sú žalospevy. Žalospevy, kde lamentuje žalmista, kde bedáka, kde hovorí, o čom je môj život. A hovorí to Bohu. Žalmista hovorí o tom, ako je mu na nič, ako mu je ťažko, ako necíti Božiu prítomnosť, ako sa cíti osamelý, ako sa mu to nepáči. Je úplne, úplne otvorený a úprimný a takú úprimnosť potrebujeme zachovať v našom vzťahu a takto dôverne môžeme k Bohu prísť. Keď Boh počuje, ako sa mu sťažuješ v modlitbách, tak to nepokladá za drzosť, ale za úprimnosť. Boh zvláda tvoju úprimnosť. Nikdy nebudeš mať s Bohom hlboký vzťah, ak v ňom nebudeš úprimný. Ak budeš v ňom hrať divadlo, ak mu budeš hovoriť iba to, čo chce počuť. Povedz mu, Bože, nerozumiem ti. Pane, nerozumiem tomu, čo sa deje v mojom živote. Pane, zjav mi to, on ti to chce zjaviť. Keď budeš úprimný pred Bohom, tak ťa to uchráni pred zatrpknutosťou. Zahorknutosť, zatrpknutosť je najväčší nepriateľ nášho vzťahu s Bohom. Bohu môžeš povedať, ako veciam nerozumieš, ako sa cítiš, ako ťa niečo hnevá, ako už nevládzeš. Dnes sme tu na tomto mieste a sú tu určite také tri skupiny ľudí. Možno si Boha nikdy nepoznal. Možno prvýkrát počuješ o tom, že môžeš mať s Bohom priateľský vzťah. A Boh hovorí, približte sa k Bohu, približte sa ku mne, ja sa približím k vám. Boh sa chce k tebe dnešný deň približiť. Možno je v tvojom živote nejaké trápenie, cez ktoré ideš a zdá sa ti, že si ďaleko od Boha. Aj tebe Boh hovorí, približte sa ku mne, ja sa približím k vám. Volaj na mňa vo svojom trápení a odpoviem ti. Žalm 91 hovorí, keď ma bude vzývať, odpoviem mu v súžení, budem s ním, vytrhnem ho a oslávim. Akékoľvek je tvoje trápenie, či ide o zdravotné problémy, alebo ide o vzťahy, alebo ide o existenčné problémy, Boh nie je od teba tak ďaleko, aby nemohol prísť k tebe. A možno si sa dostal do tej situácie neprávo, možno ťa niekto zradil, možno ti niekto ublížil, ale Boh ťa chce vytrhnúť. Možno sú dôvody tvojho trápenia to, že ty si urobil chybu, že sú dôsledkom nejakého tvojho hriechu, tvojej neposlušnosti. Toho, že si išiel v určitej oblasti svojho života preč od Boha po svojej vlastnej ceste, tak ako ten marnotratný syn. A Boh ti hovorí, dnes sa môžeš ku mne vrátiť. Boh ti dnes chce odpustiť a chce ťa obnoviť. Boh hovorí, keď ma budete vzývať, odpoviem ti vám. V súžení budem s tebou, vytrhnem ťa a oslávim. Možno si vzdialený od Boha a nevnímáš už Boha. Možno si ani nechcel počúvať, čo som hovoril. Diabol ťa chce oklamať, že nie je cesty späť k Bohu. Ale Boh ťa dnes volá. Dnes ťa Boh volá. Priblíž sa ku mne a ja sa priblížim k tebe. Odstrán zo svojho života to, čo ťa odo mňa oddeľuje. A Boh chce ťa obnoviť, tak ako Job hovorí v dňoch mojej mladosti, keď bola Božia prejaze nad mojim stanom. Možno si pamätáš také dni, keď ešte si bol blízko pri Bohu. Možno si už na nich aj zabudol. Lebo spomienky sa dajú vymazať. A diabol sa snaží vymazať tvoje dobré spomienky na Boha. Ale Job hovorí, ako v dňoch mojej mladosti, ako za mojej prvej lásky, keď bola Božia prijaze nad tvojim stanom, Boh to chce obnoviť. Možno už nemáš tie pocity, ako si mal na začiatku. Možno si nechal ochladnúť svoju lásku k Bohu. A možno prišli iné záujmy. Možno prišli starosti, možno prišli veci, že si už proste unavený zo služby. Tak ako starší brat toho marnotratného syna tam v tom príbehu. A Boh hovorí ti dnes, dieťa moje, ty si stále so mnou. Boh hovorí, ak sa obrátiš ku mne, navrátim ťa k sebe. Boh s tebou neskončil. On na teba čaká. Ježiš nám dal symboly, ktorými sa môžeme približovať k nemu. Jedným z týchto symbolov je aj Večera Pánova. Toto je čas, kedy my môžeme prísť bližšie k Bohu. Toto je čas, kedy my môžeme poznať lepšie Jeho. Nie je to len to, čo tu vidíme, ale je to Boh, ku ktorému pristupujeme. Lámanie chleba symbolizuje náš vzťah s Bohom. Ježiš lámal chlieb s učeníkmi a hovoril im, toto je moje telo, ktoré je lámané za vás. Aby ste mohli mať vzťah s Otcom, ja prelievam svoju krv, toto je moja krv. Tento kalich je kalich novej zmluvy. Ja chcem s vami uzavrieť novú zmluvu, zmluvný vzťah, do ktorého vás pozývam. Nemá nikto väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Keď berieš chlieb a víno, dnešný deň, keď to budeš robiť, tak vyjadruješ to, že chceš obnoviť vzťah s Bohom. Že chceš prísť bližšie k nemu. Že sa chceš stať Božím priateľom. Že chceš prijať jeho vedenie do života. Že ho chceš poslúchať. Pane Ježišu, ty si vydal sám seba za mňa. A ja ti dnes znovu dávam svoj život. Môžeme sa modliť a ďakovať a potom pristúpime k Večeri Pánovej. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že si dobrý k nám, že nám dávaš milosť. Ďakujeme ti za život, ktorý si ty nám dal, ktorý si za nás položil. Ďakujeme ti za tento chlieb, ktorý tu dnes máme. A máme ho preto, že ty si prvý lámal chlieb a hovoril si, toto je moje telo, ktoré je za vás lámané. Ďakujeme ti, Pane, za to, že si sa nechal zničiť preto, aby sme my mohli žiť. Ďakujeme ti za to, že si nechal zlámať svoje telo, aby my sme mohli byť uzdravení. Pane, ďakujeme ti za kalich novej zmluvy, za tvoju drahú krv, ktorá tiekla na kríži. Ďakujeme ti za to, že dnes si môžeme pripomínať to, čo si ty pre nás urobila, znovu vstupovať do vzťahu s tebou. Ďakujeme ti za to, že si nás pritiahol k Otcovi, že si otvoril svätyňu svätých. A Pane, dnes sa chceme navrátiť k tebe a poznať ťa viac. Amen.